Pa bi kar povabil najprej k besedi organizatorja, pomembnega organizatorja tega srečanja, s katerim smo vsi sodelavci imeli stik, to je dr. Jože Škofljanec. Prihaja iz Arhiva Slovenije, o njem verjetno že vse vemo. Ko sem na internetu in iskal informacije o njem, me je predvsem zanimalo, če kaj v rumenem tisku o njem, pa nič nisem našel. Pomeni, da tja še ni prišel, je pa na drugih področjih zelo aktiven, tako da saj nekaj besed o njem, je bil kar nekaj let namestnik direktora Arhiva Slovenije, pomembna vloga, ima sedaj priprošnika v novi vladi zaradi tega, ne? Bo nekaj, ja. In sicer od leta 2006 pa je predstojnik oddelka za informatizacijo, informacijske sisteme, veliko piše o tem z tega področja, tudi v arhivih in arhivskem gradivu v času tranzicije, predvsem pa je znan po svojih zelo temeljitih, obsežnih prispevkih z področja zgodovine manjših bratov na slovenskem, predava v slovenskem, hrvaškem prostoru, tudi drugod. Že sama njegova diplomska naloga je bila o frančiškanih v Brežicah, potem tudi dizertacija leta 2008. Tudi z tega področja. Dober poznavalec, torej, bi v stari govorici rekli, mora pa je celo prekrit manjši brat, kdo ve. Tako da stvari zelo dobro pozna in mu dajem besedo in sicer nam bo spregovoril o delitvi vikarije Bosne do province Ilirije, to pomeni nekako 1514 do 1813. Pod doktor, izvoli besede, pa je. Mikrofon. Tako to ne, no, ne se bodo predstavilo.
Okay. Upam, da se bo slišalo. Lepo pozdravljeni. Uvodoma bi se želel, preden se dotaknem same teme referata, zahvaliti vsem bratom, frančiškanom, tako slovenske kot hrvaške province, ki so odprli svoje hiše, arhive, knjižnice, da smo lahko tisti, ki smo se pripravljali na simpozij, tudi prišli do gradiva, ki nam nekako je omogočilo pripraviti vse te referate. Posebej ne bi izpostavljal nikogar z izjemo ene osebe. Nekje zadi, aha. Na začetku vsebinske predstavitve referata bi pa želel pojasniti njegov podnaslov. Zakaj o 500-letnici province govoriti o redovni pokrajini in ne o provinci? Prva tri leta je namreč nosila naslov vikarije, ki v tem obdobju občasno označuje, običajno označuje formalno enoto reda manjših bratov, na čelu katere je provincialni minister iz veje konventualcev oziroma minoritov, kot jih imenujemo pri nas. Vikarija, aha. Vikarija Bosne Hrvaške pa je skupaj s sestrsko vikarijo Bosno Srebrno tu izjema, saj je neposredno podrejena vrhovni upravi reda, zato jo tudi smemo šteti, da je po svojem statusu de facto enaka provinci. Uvodoma si poglejmo imena, ki jih je redovna pokrajina Svetega križa nosila v nepolnih treh stoletjih od njenega oblikovanja. Kot je že bilo omenjeno, prva tri leta je to vikarija, leta 1517, skupaj z ostalimi redovnimi pokrajinami, ki pripadajo observantski veji reda, ob delitvi reda dobi status, formalni status in tudi ime province. To ime nosi do sredine ali do prve tretjine 17. stoletja, ko dobi novo ime in sicer provinca Bosne, Hrvaške in Krajinske. V samem filmu ste že videli, kako je stvar potekala, opozoril bi zgolj na en ključen dejavnik. Iz tega zemljevida vidite to najbolj rdeče označeno območje, je tisti del Hrvaško-Ogrskega kraljestva, ki je v desetletjih od ustanovitve province pa do leta 1593 ostal v krščanskih rokah, nekako bi temu rekli. In to je prostor, na katerem je provinca lahko v hrvaških deželah delovala. Dalmacija oziroma Beneška Dalmacija je bila za frančiškane zaprta, namreč obstajale so politične trenja med obema državama, že sam razlog za delitev province je bila pa nasprotja in nehnehna vojna med Otomanskim cesarstvom in krščanskim svetom. Na sever proti Madžarski se pa provinca ni mogla širiti zaradi razloga, ker sta tam že obstali dve frančiškanske provincije na Madžarskem, ki sta ravno tako trpeli pod Turki in sta morali s časoma prevzemati samostane v Avstriji. In podobno, kot je sta to naredili madžarski provinci, je to naredila tudi provinca Bosne Hrvaške. In če pogledamo, kako so se stvari razvijale v sami provinci, vsaka tri leta približno je kapitel province in nekako lahko sledimo trem obdobjem. Do leta 1559 so ti kapitli v glavnem na ozemlju, ki ga danes bi imenovali v glavnem Zahodna Bosna, geografsko je to Povrbasje in Pounje. Leto 1959 je zelo pomembno, takrat prestopi nekako provinca mejo cesarstva. Ključen dejavnik za to je, da je leta 1526 oziroma prve dni 1527 Hrvaški sabor izbral Habsburžana Ferdinanda I. za svojega kralja in s tem se je nekako meja, ki je bila precej močna, neprehodna, zmehčala, je postala propustna in to propustno so potem frančiškani čez nekaj let izkoristili. Torej leta 1559 dobri tri nove samostane, Pazin, Novo mesto, uradno tudi Ljubljano, ki je pa dejansko ne prevzame, ta prevzem se zgodi šele leta 1615. V drugem delu, do leta 1613, je potem središče dogajanja res v zahodni Hrvaški, v novih samostanih, med nje pa se urine nekako tudi Sveta Gora, leta 1518, po prevzemu Ljubljane de facto, pa vidimo, lahko sledimo, že naslednje leto je bil kapitel v Ljubljani in potem sledijo kapitli v slovenskem delu province z izjemo enega leta 1661, ko ga gosti samostana Trsato. S to prosojnico sem želel ponazoriti nekako selitev province proti zahodu, ne samo geografsko, ampak tudi dejansko se je težišče spreminjalo. Naslednja pomembna sprememba imena se pa zgodi 1688. V tem letu je provinca doživela dve pomembni spremembi. Prva je ta simbolična sprememba imena, druga pa je povezana z reformo province, znotraj reda manjših bratov oziroma redov, ki pripadajo karizmi svetega Frančiška, je stalen pojav želja po reformi, po vračanju k koreninam in eno od teh je tudi potem tako imenovana reforma, ki pripelje do nove struje znotraj observantov oziroma frančiškanov, kot jih pri nas imenujemo, reformate oziroma tiste, ki strože izpolnjujejo vodilo svetega Frančiška. Kaj so vzroki? Dolga leta sem se spraševal pravzaprav, kaj so vzroki in po približno petih letih našel nekaj dokumentov, ki so potem odslikali nekako ozadje. Torej, saj danes se zdi, čeprav še vedno najdemo tu in tam kakšen dokument, ki pojasnjuje te stvari zadnjega pred dobrim tednom v Novem mestu, se zdi, da je bila reforma province ne toliko notranja potreba province same, kot pa so zunanji vplivi to zahtevali nekako. Anton Lazar je takratni provincial, je bil mož, ki je nekako zaznal nevarnosti, ki so pretile provinci. Že od leta 1610, ko se frančiškani nekako skušajo formalno tudi spet vrniti v Ljubljano, čeprav del skupnosti vedno obstajanje, ljubljanski samostan kontinuirano poseljen, samo provinca želi nekako prevzeti tudi formalno. V upravo samostan pride do spora med Bosno, Hrvaško in avstrijsko provinco in ta provinca avstrijska uspe najprej v začetku s podporo cesarja dobiti upravo samostana v Ljubljani, Vrhovno vodstvo se pa odloči, da naj samostan pripade Bosni Hrvaški, pri tem se sklicuje na odločitev avstrijskega kapitla iz leta 1559, ki je prepustil provinco Bosni Hrvaški. Drug pomemben razlog, ki se kaže pa vedno v vseh podobnih odločitvah, kasneje pa jezik pastorale. Avstrijski frančiškani obvladajo predvsem nemščino, ne pa slovenščine in vodstvo reda se je vedno odločalo prav o sposobnosti posamezne province, da opravlja pastoralno službo v jeziku ljudi, ki živijo na nekem območju. Tako je provinca dobila leta 15 samostan v Ljubljani in podobno se dogaja skozi celo drugo polovico, oziroma tretjo četrtino natančneje 17. stoletja s štajerskimi samostani. Poseben problem je Ormož, ki sicer ne spada v slovensko današnjo provinco, se pravi provinco Svetega križa, pač pa je nekaj časa v Mađarski, potem pa v slavonski provinci. Drug problem je Nazarje. Na oba samostana nekako ves čas aspirira avstrijska provinca in vsako priložnost, ki se ponudi, skuša izkoristiti. Zadnja med njimi je bila leta 1886, ko je bil problem kolektura oziroma zbiranje darov Nazarskega samostana na Koroškem. Najhujša pa je bila po letu 1671, po Zrinsko-Franko-Panski zaroti, ko bi se naj zarotniki tudi skrivali v Ormožu, frančiškani avstrijske province takoj to sporočijo na dvor, ko zvedo za to stvar. Hkrati se pa pritožijo, da tudi v Nazarjah pa je vodijo samostan tujci, gvardijan se je namreč pisal Bošnjak. Tako da se je morala provinca zelo potruditi, da sta oba, da ena in druga, se pravi, tista v središčem v Zagrebu, Slavonska in ta središčem v Ljubljani, Svetega križa, potruditi, da sta samostana ostala v slovanskih rokah. Ker se ves čas od nekako ustanovitve vojne krajine, pa Hrvaški sabor trudil k obnovitvi hrvaške državnosti, ki je bila okrnjena res na manjši del ob Savi pa severno od Save, kjer je imel sam sabor vpliv, so tudi oni skušali izkoristiti vsako priložnost, da bi okrepili vse inštitucije, ki bi krepile njihovo državnost. Tako je škof Petretič zagrebški leta 1652 predlagal, naj se vsih samostani frančiškanov v zahodni Hrvaški združijo v eno provinco. Kaj bi bile posledice tega? Posledice bi bile, da bi provinca Svetega križa zgubila približno polovico redovnih hiš, s tem ne bi izpolnjevala pogojev, da obstaja kot samostojna provinca in bi verjetno bila združena ali s katero od italijanskih, verjetne še pa z avstrijsko provinco. In ravno to so bili razlogi, da je pater Anton Lazari, saj zdi se mi tako, da ne bom trdil, ker žal ne morem videti patru Antonu v glavo, da je to bilo tisto, kar ga je vodilo, da je predlagal reformo province, seveda ni ostalo samo na formalnih stvarih, zgodilo se je potem tudi več sprememb, o katerih bom med drugim govoril tudi kolega Petrič, ki ima tudi v tej sekciji potem referat. In provinca s tem ohrani to enotnost do leta 1900. Postane enoten kulturni prostor, ki ga tu vidimo na več pokrajin, v več pokrajinah, od Krajinske, Banske, Hrvaške in Vojne krajine, pa tudi vseh ostalih notranje avstrijskih dežel. Tako da lahko govorimo potem o enotnem kulturnem prostoru in upam, da ga boste nekako začutili skozi ostale referate. Jaz tu ne bi podrobneje razlagal stvari, ampak bi se premaknil naprej in sicer na leto 1708, kot sem že omenil, Hrvaški sabor si zelo želi hrvaške državnosti nekako vsake možne potrditve in ko izbrišajo ime Hrvaške iz imena province, nastopi revolt, zagrozijo celo z prepovedjo zbiranja kolekture na njihovem ozemlju in ko umre ta ključna dejavnika, cesar Leopold in Anton Lazari, vodstvo province sklene, da bi bilo modro in tudi pravilno, da se ime Hrvaške vrne v sam uradni naslov province. Naslednje leto na našem seznamu pa je 1783, v filmu ste videli, da Jožef II. Tisti, ki je provinco razdelil na dva dela, on ponovno naredi to mejo med cesarstvom in kraljestvom zelo močno, jo želi poudariti in razdeli provinco v dva dela. Na tisto, kar bi želel ob tem opozoriti, je, da se je ta delitev nekako zasidrala v življenje province in da v 19. stoletju hrvaški del nekako se nenehno vrača nazaj k misli o samostojni provinci, o združitvi. Moram pa vedeti, da to ni samo zaradi te delitve, ampak je tudi zaradi razlogov, ki so sicer obče ali pa širše narave za prebujanje nacionalne zavesti, ampak to je že tema jutrišnjih referatov, tako da o tem podrobne ne bom govoril. Provincija Ilirija je nastala kot posledica zopet politične spremembe meja z Napoleonom, ki je združil nek velik del jugozahodni del Balkanskega polotoka pod Ilirske province, je tudi so nastopili razmere, da je lahko provinca nekako zaživela skupaj in počakala leto 1900 kot enotna. Zelo na hitro bom zdaj, ker vidim, da se čas bolj ali ne izteka, skušal predstaviti to dobo še z nekih drugih zornih kotov. Mogoče bi najprej opozoril ravno na povečanje števila članov province. Tule vidite rast, kako je šla od 60-ih, ki so komaj, da bi lahko rekli, jih je bilo dovolj, da so bili provinca, in zelo hitro naraščanje v bistvu se potrojijo v šestih oziroma sedmih desetletjih in dosežejo vrh v terezijanski dobi, kjer pa se ta rast rapidno ustavi oziroma preseka in potem spet začnejo na novo v 19. stoletju. Redovno šolstvo je druga pomembna stvar, ki formira provinco. Študij filozofije najprej na Trsatu, potem je to na Trsatu in na Sveti Gori večinoma, pa še tudi Klanjec, Novo mesto se omenjajo občasno. Študij teologije je bil spet najprej na Trsatu, potem v Ljubljani. Pojavlja se tudi študij moralne teologije, ta je bil za razliko od študija zgornjega namenjen predvsem spovednikom. Ti so se ukvarjali z moralno teologijo, celotno teologijo so pa nekako študirali pridigari. No, in generalni študij v Ljubljani je bil ustanovljen leta 1658, to pa pomeni, da je provinca bila sposobna zagotavljati študij na nivoju, ki je usposabljal nove lektore, nove profesore, ki so poučevali svoje sobrate. Drug, mogoče navzven viden del te dobe, pa je povečevanje samostanov. Prvi, ki je to doživel, kot posledica povečanja bratov, števila bratov je ljubljanski 1672, vsi naslednji v naslednjih letih in desetletjih si pa nekako po vrsti sledijo. In k temu sledi tudi potem zaljšanje samih cerkva oziroma samostanov. O tem bojo verjetno umetnostni zgodovinari kaj več povedali. Videli ste nekaj tudi že v samem filmu. Izpostavljam res zgolj samo še enkrat frančiškansko podobrsko delavnico, ki je delovala znotraj province in Metzingerja, ki je prvi umetnik te dobe pri frančiškanih. Za baročno dobo so značilne številne pobožnosti, romarska središča in provinca je imela kar tri pomembna romarska središča in to so Trsat, Sveta Gora in Nazare. Na tem zemljevidu so prikazana območja kolekture, se pravi na območja, na katerem so smeli zbirati darove. Ampak pomembno, ker želim poudariti, to je pa naslednje, da so ti samostani, ki so imeli romarska središča, imeli izjemno velika ta območja. Namreč zakaj? Območja kolekture se pokrivajo tudi z območjem pastoralne dejavnosti. Navodila, ki so jih imeli gvardijani, so opisovala, kam in kdaj smejo iti na kolekturo, na bero. Hkrati je pa to isto območje določeno tudi za pomoč župnikom na tem področju. V te župnije so hodili frančiškani pridigati in spovedovati. Pa v romarskih središčih nekako gravitirajo verniki iz teh področji k tem romarskim središčem. Tako da za Nazare so zelo zanimiva romanja z Koroške, pa mogoče malo manj iz bolj bližnjih krajev, ki pa nekako ne spadajo v območje kolekture. Ne zaključim s kratko predstavitvijo še terezijanske dobe. To so ključni ukrepi, ki so vplivali na življenje in omejitev redovnega študija province. Prvi je omejitev redovnega študija, formacija, o kateri bo govoril pater Hoško, je bila na nek način omejena. Frančiškani so imeli za razliko od večine ostalih duhovništva, so se formirali nekako v duhu skotizma in netomizma. Mogoče bo jutri pater Edi to še kaj o tem povedal. Druga pomembna stvar je najprej omejitev starosti ob vstopanju v red, kasneje pa celo prepoved sprejemanja novincev v jožefinski dobi. Nekateri od samostanov so bili ukinjeni, to je bilo prikazano že na filmu. Delitev province je imela res hude posledice. Frančiškani so pa kljub vsemu našli nek izhod. In sicer prevzeli so z razliko od nekaterih drugih redovnih skupnosti, so prevzeli vloge v pastorali, v bližnjih župnijah pri samostanih so prevzemali kaplanske službe in ko jih je pozvala oblast državna, naj imenujejo učitelje na osnovnih šolah, so to vlogo sprejeli in tako kot je bilo povedano v samem filmu, kar nekaj šol vodili, prevzeli tudi skrb za dve gimnazije. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, če bo pa kakšno vprašanje, bom pa z veseljem odgovarjal potem.
Lepa hvala dr. Škofljancu za pregleden prispevek.